Ek sla my oë op na die berge. Here, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hierdie God wat nooit jou voet sal laat wankel nie. Die bewaarder wat nooit sluimer nie. Amen. Geliefdes, om is die wet van lees in jou boek van Jakobus dat die woord is te spieël waarin ons eie weerkaatsing kan sien. En wat doen ons as ons voor die spieël staan? Ons sien hierdie haar is uit plek uit, of hierdie is so, of hier is bietjie slaap nog in die oë en ons maak dit reg. En so is dit ook, as ons in die woord van God kyk, moet ons onsself aan hand daarvan toets deur in staatstelling van die Here. Dit lei tot diepe insig van ons eie sonde en eie elende, dat ons sal soek en strewe na Jesus Christus wat ons sal reinig en heilig en dat hy ons sal maak dat ons kan voldoen aan die standaard. Dit lei ons juist tot 'n groter toewyding aan God. Daarom met groot vermoedigheid hou ek die wet van die Here voor. Toe die fariseers hoor dat hy die sadduseërs in die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Vervolgens wil ons die vraag om saam te staan dat ongetwyfelde Christelike geloof, en in antwoord daarop gaan ons gesang 245 vers 11 sing. Spreek in die hart staan: "Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe." Ons kan ons die woord van die Here oopmaak by 1 Johannes hoofstuk 1. 1 Johannes hoofstuk 1, ons gaan vanaf vers 8 lees tot hoofstuk 2 vers 2. Nou net om die gedagtes weer te verfris, ons leer mos die maaltafels op skool deur herhaling. En so moet ons ook opgewek word deur die voorafgaande en voortdurende uitlig van wat ons al reeds geleer het. Hierdie boek van 1 Johannes is geskrywe aan die destydse Christendom, maar is van toepassing tot in al die eeue heen. En dit is asof hierdie brief geskryf is ook vir die dag waarin ons leef. En die boodskap van 1 Johannes en die boodskap wat nog verkondig word in die kerk van Christus begin albei by dieselfde gedagte. Dit begin by 'n persoon. Dadelik begin dit by die woord van God wat geopenbaar word aan die mense. En hierdie woord van God word geopenbaar op 'n vyfledige doel wat ons gekyk het in die inleidende gedagte. Daar is vyf dinge wat ons raak sien. Hoekom Johannes, vyf motiverings, hoekom Johannes onder inspirasie van die Gees hierdie brief geskryf het. Dan het ons gekyk in die tweede boodskap na gemeenskap met God. Wat dit werklik beteken, ek meen as ons na die karakter van God kyk, dat God lig is, is die noodwendige gevolg daarvan dat ons in hierdie lig sal wandel. Ons sien dat hierdie lig en die wandel in hierdie lig lei tot gemeenskap nie net mekaar nie, maar met God, dat ons daardie voortdurende, hartverrykende en vervullende gemeenskap met God kan geniet. Hierdie gemeenskap wat lei tot reiniging van sondes. En dan het ons laasweek sondagaand gekyk na toets van geloof, na die nuwe verhouding en die voortdurende verhouding wat die kind van God met sonde het. En die is die verhouding van belydenis van sonde, van bekering van sonde en 'n voortdurende skoonmaak van daardie sonde. 'N Bewustheid van sonde wat lei tot 'n belydenis van sonde wat lei tot 'n bekering van sonde. En dan kyk ons nou juis aan die hand van hierdie gedagte na die volgende boodskap. Kom ons lees saam. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is die waar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Net tot sover het onfeilbare woord van God. Ek vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons allerheiligste God, Here, ons as onheilige, nietige wesens, kom buig ons hoofde vanmôre in aanbidding voor U. Here, want ons is nie waardig nie. Here, ons is nie waardig om die kinders genoem te word nie. Here, terwyl hierdie hele wêreld al ewig roep vrede en veiligheid, sien ons oorval die oorloë hierdie wêreld, terwyl hulle al ewig roep liefde, liefde, sien die mense nie die ellendige hart raak nie. Here, maar ons wil vanmôre hierdie hart kom bely en kom vra, Here, dat U ons tog sal aansien, dat U nie ons sal vergeld na ons sondes nie, maar dat U ons sal vergeld na aan hand van die bloed van Jesus Christus en sy geregtigheid. Here, ons kom vanmôre met geen hoogmoedige gees na U toe nie, maar in 'n dankbaarheid teenoor U vir U seun wat U gestuur het na hierdie aarde, wat hy vir ons gesterf het terwyl ons nog sondaars was, dat hierdie bloed van Jesus Christus gevloei het vir ons, dat U 'n weg gebaan het tot in die allerheiligste, dat ons daar voor U kan kom neerbuig in aanbidding en in danksegging voor U. En in hierdie môre wil ons hierdie sake voor U kom neerlê en hierdie hart van nederigheid, dat U asseblief tog ons gebede sal aanhoor, dat U ons onrein gemoed sal kom reinig deur die prediking en die aanhoor van die woord. Here, ons weet dat as die woord geopen word, is U self hier teenwoordig. Here, daar is geen gevoel, daar is geen ervaring wat ons moet dryf nie, maar alleen deur geloof. Here, daardie wil, daardie geloof wat in ons hart werk om eintlik te stap, al kan ek nie sien of voel nie. Here, in hierdie gelowige aanbidding, kom buig ons voor U neer van môre en kom vra, Here, spreek met ons. Want U dienskneg en U diensmaagd wil die boodskap aanhoor. Here, neem vrymoedigheid en spreek U lewende woord in die dooie gebeentes. Here, baie keer dan voel mens soos Esegiel van ouds, en Here, U Farao vra daar die vraag vir ons, kan hierdie doodsbeendere weer leef? En Here, die antwoord is op U woord, ja Here, daardie doodsbeendere kan weer leef. Here, skenk hierdie lewe aan ons, en Here, mag ons put en mag ons geniet uit daardie strome van lewende water wat vloei vanuit die woord. Spreek Here, want ons luister. Amen. Ons vind in hoofstuk 2 vers 1 daardie woorde dat ons 'n voorspraak het by God die Vader En hierdie voorspraak is Jesus Christus die regverdige. Aan hand van hierdie tekst gaan ons bietjie praat onder die tema die hemelse advokaat. Die hemelse advokaat. As ons na hierdie tekstvers kyk, is daar belangrike woorde waarby ons moet stilstaan. En het is voorspraak en regverdige. Hierdie twee woorde kom ook uiteindelik in 'n hof te voorskyn. Daar waar die advokaat in die hoogregshof namens iemand intree en hulle saak bepleit, so sien ons dat dieselfde definisie vir 'n advokaat en 'n voorspraak presies dieselfde is in die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Het u dit geweet? 'N advokaat en 'n voorspraak doen een en dieselfde taak. Hy bepleit die saak van 'n ander persoon. Hy tree in vir 'n ander persoon. Hy staan op die voorgrond terwyl hierdie ander persoon wie se saak hy bepleit op die agtergrond geskuif word en daar is iemand anders wat in sy plek staan. Ja, terwyl 'n advokaat 'n regsgeleerde is wat in die hoogregshof sy kliënte se saak bepleit, is daar 'n regverdige. Die regverdige wat in die hemele troon, wat daar in daardie sfeer van die hemele ook tans vir ons intree. En hierdie hemelse advokaat tree nie in vir die hemelse wesens nie, maar sy intreding is voortdurend vir diegene wat gereinig is deur sy eie bloed. Hierdie regverdige voorspraak in die hemele is geen ander mens en geen ander persoon as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Dit is hy wat ons saak tot vandag toe nog steeds bepleit in die hemele. Ons kort 'n voortdurende voorspraak, ons kort 'n voortdurende advokaat wat voor ons staan, wat ons saak bepleit, wat uiteindelik daarso in die hemele voor God gaan staan en sê, los hierdie persoon, laat hom vry weggaan, ek het betaal met my eie bloed. En ons het hierdie voortdurende voorspraak in die hemele nodig, want ons sondig ook voortdurend. Ons het juist daarna gekyk in die vorige boodskap. Kind van God beteken nie dat jy sondeloos volmaak is nie, maar jy is die persoon wat meen dat ek geen sonde het nie, voortdurende tyd, teenwoordige tyd, mislei homself en die waarheid is nie in hom nie. Maar ons sien dieselfde trant ook in die boek van Romeine, waar Paulus oor hierdie onverdiende guns redeneer aan hand en in leiding deur die Heilige Gees, praat oor hierdie wonderlike guns, genade by God. En dan is daar party mense wat meen, okay, as daar heeltyd sonde in my lewe is, as hierdie genade so groot en vry is, dan kan ek mos net voortgaan in my sonde. Kyk die wysheid waarmee Johannes ook skrywe, en wat Paulus ook reguit aanspreek in Romeine hoofstuk 6, sal ons in die sonde bly dat die genade kan meer word? Nee, stellig nie. En so sien ons, Johannes die Doper praat uit dieselfde mond uit, want is dieselfde God wat dieselfde woord deurgegee het. En hy skryf in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 1, my kinders, wonderlike uitspraak, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Maar telke male bevind ons onsself as kinders van die Here, betrap ons onsself nog steeds waar ons sonde doen. Sonde in ons gedagtes, sonde in ons dade, sonde deur ons woorde of ons optrede, selfs net 'n gesindheid, wat ons sondig voor die Almagtige God, en maak dit my nou onredbaar. Is daardie verhouding dan nou totaal en al verbreek, is ek nou nie meer 'n kind van God nie, is ek nou 'n helwaarte sondaar? Nee, hoor hierdie woorde, dat daar 'n hemelse voorspraak vir jou is. Daar is vir jou geleentheid, dat jou saak bepleit word, voortdurend heen in die hemele. 1 Johannes hoofstuk 2 vers 1, die B gedeelte, en as iemand gesondig het, let nou op, as daardie sonde uiteindelik in jou lewe opspruit, en jy besef hierdie sonde, is daar vir jou een hemelse voorspraak wat jou saak steeds bepleit. Ja, dit is die hemelse advokaat, dit is Jesus Christus, die regverdige, wat vir jou en vir my optree, en natuurlik intree. Hy is die regverdige. Ja, daar is 'n advokaat in die hemel, wat geen korruptheid besit, of geen korrupte saak al ooit voorgehou het nie. Daar is die hemelse advokaat, wat totaal anders is as aardse prokureurs, as aardse regters, en as aardse advokate, want telke male is hulle korrup, en kan hulle omgekoop word. Maar daar is 'n reine, 'n heilige, 'n volmaakte advokaat in die hemele. Hierdie advokaat is die regverdige, die een wat nie net bloot elke aspek van die wet ken nie. Hy het nie net 'n wonderlike en 'n volbragte kennis van die wet van God nie, maar hy is die enigste een wat voldoen het aan die wet van God. Daar is geen saak, daar is geen groot of klein saak, wat hy uiteindelik homself aanskuldig gemaak het in hierdie wet nie. So as ons hom bestudeer en na hom kyk as die regverdige, beteken het juist, daar is geen beletsel in hom nie. Daar is geen korruptheid in hom nie. Daar is geen sonde in hom nie. Maar hy is absoluut regverdig. Hy voldoen aan die reg. En hy is die een wat uiteindelik daar die geregtigheid bewerk het. En as daar een advokaat is, wat kan sê dat hulle 'n meester is van die wet, is dit Jesus Christus. Ja, daar is geen advokaat soos hy nie. Daar is geen voorspraak soos hy nie. Daar is werklik niemand soos hy nie. En daarom praat ons met u onder hierdie tema, die hemelse advokaat. Soos al reeds vastgestel, is 'n advokaat iemand wat regtens in iemand se plek staan en hulle saak bepleit voor 'n regter. En Jesus vertolk hierdie selfde rol vandag ook in die hemele, waar hy nou as hoë priester intree vir sy kinders. Gaan lees gerus Hebreër boek dwars deur, maar fokus dan vooral op Hebreërs hoofstuk 8, wat breedvoerig hierdie intredende hoë priester beskrywe, wat nou uiteindelik nie soos die priesters van ouds in die Ou Testament voortdurend opgestaan het en op hulle voete besig was om offers te bring nie. Hy het 'n volmaakte offer gebring. Hy as hoëpriester het homself ook as vlekkelose lam aan daardie kruis geoffer. En nou vertolk hy hierdie hoëpriesterlike rol ook verder in die hemele. In die sin, op grond van daardie verzoening wat hy bewerk het aan die kruis, kan hy nou vir ons intree en voortdurend ons saak bepleit, omdat hy betaal het, omdat hy homself geoffer het, omdat hy 'n volmaakte prys gegee het. Ja, daar is 'n hoëpriester in die hemele wat vir ons intree. Maar om 'n advokaat te wees, moet jy natuurlik gaan swaar daarvoor. Moet jy die kwalifikasies daarvoor hê? Moet jy die karakter daarvoor hê? En moet jy natuurlik voldoen aan die standaarde? So daarom gaan ons kyk, wat maak Jesus Christus hierdie hemelse advokaat? Hoekom kan hy vir ons intree? En hoekom kan ons weet dat ons geloof sekerheid kan hê? Dat ons sondes ons nie onredbaar maak nie, maar dat het ons sal dryf tot 'n groter dankbaarheid teenoor God, omdat hy nie net vir ons verzoening bewerk het nie, maar voortdurend vir ons intree. Dat ons voortdurend hou, dat ons nie in die hel gewerp sal word nie, maar dat hy ons voortdurend sal dra. Ons gaan kyk na hierdie gedagtes. Want sien, dit is noodsaaklik vir ons, want ons as kinders van God sondig voortdurend. Daar is nie 'n dag wat verby gaan wat ons nie sondig nie. Want ons het God nie in elke oomblik van elke dag lief, met ons hele hart, met ons hele wese, met ons hele siel, met ons hele verstand. En Markus brei uit aan hierdie groot wet van God, met al ons kragte nie. Ons gebruik ons kragte vir ander dinge, en baie keer is dit tot verheerliking van onsself, in plaas van verheerliking van God. Wat ons naaste nie lief het soos onsself, maar ons loop oor hulle. Ons snou hulle toe met woorde wat kon gebly het, en ons is voortdurend besig met sonde. Maar daar is 'n hemelse voorspraak, wat nie net verzoening kom doen het vir ons verlede sondes nie, maar ook voor voortdurend. En as Jesus vir een oomblik sou ophou, om vir jou en vir my in te tree in die hemele, as hy vir een oomblik sy rol as advokaat in die hemele bedank of verlaat, sal die hel ons oorval. Sien u, hoe belangrik is hierdie gedagte? Daar is geen aspek waar ons op kan staan, dat ons voortdurend by die Here moet kom bly, aan hand van ons werke nie. Ons werke bring ons op een plek en een plek alleen, en dit is in die swaal brandhel. Maar het is juist die fokus van ons gedagtes in hierdie môre, om te wys die sekerheid van ons saligheid lê nie in ons nie, maar die sekerheid van ons saligheid lê by die een wie en in wie ons saligheid lê. En daarom is hierdie 'n kardinale boodskap vir ons as kinders van God, dat ons hierdie geloofsekerheid sal vashou, dat ons sal raak sien, maar daar is 'n God wat groot is in ontferming, groot is in barmhartigheid. Ja, hy straf sonde, maar in liefde tree hy op teenoor sy kinders en bewaar en beveilig hy sy kinders. Daar is 'n God in die hemele wat nog nooit 'n saak verloor het nie. Daar is 'n advokaat in die hemele wat 100% rekord het. En daarom kan ons na hierdie advokaat kyk, en ons kan sien wat is die kwalifikasies wat hy het. Hoekom is hy ons hemelse advokaat? Die eerste gedagte dan: hy is 'n versoening vir ons sondes. Hy is 'n versoening vir ons sondes. Hoofstuk 2 vers 2 sê hierdie woorde: en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hierdie hemelse advokaat het nie net 100% rekord, het nie 100% rekord omdat hy omkoopgeld aan die jury gegee het nie. Ook het hy nie hierdie 100% rekord omdat hy al sy kliënte uit al hulle penaries uitblieg nie. Hierdie advokaat het 100% rekord, en hy kry al sy kliënte skotvry van daardie saak weg, omrede hy die straf op homself neem. Ja, sy kliënte is almal skuldig. Sy kinders is almal skuldig aan hierdie sonde wat ons gepleeg het. Ons almal is skuldig. Romeine 3 vers 23 sê dan juist, want almal het gesondig. Romeine 5 vers 12 sê dieselfde woorde, want almal het gesondig. Elkeen van ons het gesondig, en sondig ook voortdurend. Daar is nie enige manier wat ons hierdie saak kan ontwyk nie. Maar voordat daardie regter sy hamer op daardie tafel neergeslaan het, het Jesus Christus ingetree en gesê, maar ek sal daardie straf dra. Die dood wat op hom moes neerkom, sal op my neerkom. Ek sal die toren van God uitblus deur myself as 'n vlekkelose lam te kruisig. Dit was nie die Romeine, dit was nie die Jode wat Jesus Christus vasgemaak het aan daardie kruis nie, maar bloot sy liefde vir jou en vir my. Hy het homself gewilliglik oorgegee aan daardie kruis, en sy bloed het gevloei ter versoening van ons sondes. Wat beteken versoening? Versoening beteken 'n bedekking. Dink eenvoudig aan die verbondsark van God. Daar binne was die staf van Aaron wat in bloei was, die manna wat die Here laat reën het uit die hemel die 40 jaar deur die woestyn, en dan was daar natuurlik die twee kliptafels, die 10 gebooie. En as enige iemand na hierdie gebooie so sou kyk, sou hulle mors dood neerval, want die gebod, die gebooie van God oordeel. Daar is niemand wat na hierdie gebooie kan kyk en sê, maar ek het nie aan een van hierdie sondes my al skuldig gemaak nie. En die loon van die sonde is die dood. Maar op daar die verbondsark, lê daar 'n wat? 'n Versoendeksel, wat die wet toemaak. En dan is daar gerubs wat troon op hierdie versoendeksel ter bewaking juist van hierdie ark en van die gebod van God. Ons sien juist daar die toemaak van die oordeel. En dit is wat Jesus Christus vir ons kom bewerk het aan die kruis. Hy het die oordeel uitgeblus wat na ons kant toe moes kom. Terwyl God se toren opborrel en ons het al ewig in ons lewens al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer toren van God opgewek, het daar die vuur ontvlam en het Christus verteer aan die kruis en het God behaag, sê Jesaja 53, om sy seun te verbrysel in die kruis, om na daardie sonde uitgewis kan word. Daardie oordeel wat na jou en my kant toe moes kom, was op Jesus Christus. Ja, hy het ons straf gedra. Hy het die oordeel afgewend. Hy het daardie voorbranding dan gedoen, dat daardie veldbrand van God se toren nie uiteindelik tot by ons sou kom nie. Baie mense verstaan die evangelie heel verkeerd. As mense vir hulle vra van wat word jy gered, dan sê hulle nee, maar van sonde. Nee, maar van die hel. Luister, jy word gered van God self, want jy het gesondig teen God. God se toren sal oor jou kom. Dit is juist daardie redding van God se toren wat Jesus Christus kom bewerk het aan die kruis. Jesaja 53 vers 5, seker een van die mooiste tekstverse in die Bybel. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf, wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Die straf wat ons moes kry, pas op hom. Sien, Jesus Christus vee geen sonde onder die matte nie. En hy speel oop kaarte in daardie hof. Hy erken ook dat ons gesondig het en hy inteendeel sê vir ons, maar ons het gesondig. Maar daardie straf, daardie skuldloon wat ons verdien, het hy self gedra. En hy skenk aan ons sy heiligheid, hy skenk aan ons sy geregtigheid, hy skenk aan ons sy regverdigheid. Sien, 'n kind van God is terselfde tyd 'n sondaar in murg en been, maar ook 'n absolute volmaakte heilige. Sien, ons as wese is sondig. Alles wat ons doen is omtrent net sonde. Ons het hierdie neiging tot die verkeerde, want ons is gebore in hierdie vlees. Maar terselfde tyd is ons ook heilige kind van God, volmaak. Dat daar geen straf oor ons kom nie. Hoe kan ons hierdie twee sake versoen? Behalwe deur die bloed van Jesus Christus wat gevloei het. Ons is terselfde tyd die grootste sondaar in hierdie wêreld, wat ons het soveel al gerebelleer teen God. Maar as God na ons toe kyk, ontvlam sy toorn nie teenoor ons nie, maar in liefde kyk hy na ons en hy sien sy seun raak. Want sy bloed het oor ons gevloei, die toorn is afgewend en hy deel sy geregtigheid aan ons mee. As hy dan na ons kyk, is dit asof hy sy eie seun raak sien. Kan mens liefde beter as dit definieer? Ondanks al ons foute, ondanks al ons sonde wat ons teen hom gepleeg het, kyk hy in liefde na ons. Blaai saam met my na Romeine hoofstuk 5. Hierdie is die definisie van liefde. Hierdie is die beste uitwerking van liefde en die beste voorbeeld van liefde wat daar nog ooit was. Hou vir die voor vanaf vers 8. Maar God bewys sy liefde. Sien, hy sê nie net hy is lief vir ons nie, maar hy het sy liefde bewys. God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou, dat ons regverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. Sien julle daar die afwending van die toren, daar die verzoening wat hy vir ons kom bewerk het. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Ons is die advokaat in die hemele, wat betaal het vir elke kliënt. Ons het hom nie betaal nie. En ons weet hoeveel kan daar die regskostes wees. En hoeveel jare betaal mense nie al van daar die skuld nie. En hulle kan nie die beste regtelike advies kry nie, omdat hulle nie geld het nie. Maar het Christus al ooit vir ons geld gevra? Nie, inteendeel het hy vir ons betaal. Is daar beter en beter definisie van liefde as dit? Een verdere rede, hoekom Christus daarin voldoen om ons hemelse advokaat te wees, is omrede hy sondes vergewe. Hy vergewe sondes. 1 Johannes 1 vers 9. En as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hoekom kan Jesus Christus ons vergewe van sondes? Het jy al daaraan gedink? Gaan nie net bloot omdat hy gesterf het aan die kruis nie, maar hoekom moet hy juist vir ons vergifnis van sondes skenk? Want ons het gesondig teen hom. Hy is die een teen wie ons skuldig is. As ek kan skuld maak teenoor iemand, ek is skuldig teenoor daardie persoon. Ek moet daar die geld weer vereffen. En ek is alleen skuldig teen hierdie persoon. En so het ons skuld gaan maak by God deur ons sondes. En ons is alleen skuldig teenoor God. So roep David uit in Psalm 51 vers 6. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Daarom kan Jesus Christus, en is hy die een wie hierdie vergifnis ken, wat ons het teen hom gesondig. Hosea 4 vers 7 beskryf dit juist duidelik, en God praat met sy volk. Hy sê, hoe meer hulle vermenigvuldig het, des te meer het hulle teen my gesondig. Soos wat die volk vermenigvuldig het, sit een kwadraat aan daar die maalsom, en soveel meer sondes is daar gepleeg teen God. Jeremia roep dieselfde woorde uit in Jeremia 14 vers 7. Ons het teen u gesondig. David bely in Psalm 41 vers 5, ek het teen u gesondig. Het jy al daar die belydenis gedoen en het verpersoonlik, maar ek het in u gesondig? En is dit een voortdurende praktyk in jou leven? Werk God met jou? is jy voortdurend besig dat God jou oortuig van sonde. En in geloof breek jy daarmee, onder die oortuiging van die Gees van God. En aan hand van hierdie belydenis, hierdie besef van sonde, dwing dit ons om voor om te gaan neerbuig en te pleit, Here, red my, vergewe my, maak my skoon, maak my rein, reinig my, heilig my, Here, ek wil nie meer met hierdie sonde voortgaan nie. Ja, Jesus Christus is die een wat ons kan vergewe van sondes, want hy het betaal vir die sondes. Hy het alreeds daar die skuld gedelg, maar ons moet na hom toe gaan en pleit, Here, sit hierdie sonde ook op u rekening. Jesus Christus het uitgeroep, en ons het al telke male na Johannes 19 vers 30 verwys, waar Jesus uitgeroep het, tetelestai, dit is volbring, dit is betaal, nou kan ek vergifnis aan jou skenk. In plaas van die toren, in plaas van die ewige straf wat God aan ons skenk, skenke aan die belydende, die pleitende Christen, skenk aan hom genade en vergifnis. Sien, het was nie die Jode, en het was nie net die Romeine wat Jesus Christus gekruisig het nie, maar ek en u het ook deel aan daardie straf. Dit is asof ek en u daardie naal en daardie hamer uit die Romeinse soldate se hande geneem het, en self daardie spyker in Jesus se hande in moes kap. As ek en Jesus Christus al twee persone was wat op hierdie aarde geleef het, sou ek Jesus Christus uiteindelik steeds aan daardie kruis vasgenaal het. Want in sonde is ons ontvangend gebore, en in sonde leef ons voort. En hy is die enigste een wat daardie prys kon betaal. Ek en u is skuldig aan die dood van Jesus Christus. Maar het hy gekom, soos die Engelsman sê, op 'n revenge mission? Het hy net eenvoudig vir ons kom gee wat aan ons geskenk moes word? Het hy vir Adam dadelik van die aardbodem af weggevee? Die in genade kom roep hy na ons, soos wat hy na Adam geroep het in Genesis 3 vers 9, waar is jy? Jy wat al ewig wegkruip agter daardie blare, jy wat al ewig jou aangesig wil verberg voor my, waar is jy? Kom nou na my toe, laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos karlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos sneeuw. Jesus ken vergifnis vol en vry. Sien julle die hart van onze God? Sien nie die liefde van onze God raak? Die liefde lê nie daarin dat hy net bloot die sondes vergewe en net bloot het wegvee nie, maar juist in daai sin dat hy het op homself geneem het, en daarom kan hy aan ons vergifnis skenk, want hy het betaal. Kan ek, as ek nou hier skuld maak en iemand kom help my uit, kan ek uiteindelik vrykom van hierdie skuld as iemand anders nie die volledige bedrag neersit nie? Nee, ek kan nie. Mens so ook, kan ons nie vrykom van hierdie toren tensy iemand anders hierdie volledige prys kom betaal het nie. En Jesus Christus het het volledig betaal. Teenoor hierdie rebelle wat teen hom al ewig sondig, teenoor ons wat voortdurend sondig teen God, terwyl hy ons aan ons sy gees geskenk het, terwyl hy ons sy woord geskenk het, terwyl hy ons in 'n kerk soos hierdie plaas, en dit is geen hoogmoedige gedagte nie, dit is 'n dankbare gedagte in my hart, dat die skrif oopgemaak word en die skrif gepreek word, dat as klein steentjie mens na die kampe toe kon gaan en preke kon aanhoor van Jesus wat gesterf het vir ons sondes. Ons is skuldig voor God, wat nie net uitroep liefde, liefde nie, maar wat die volle raad van God verkondig. Ons het al hierdie geleenthede, Ons is onder die prediking van Godse woord. Ons het die Bybel in ons eie moedertaal. En as jy uiteindelik hierdie wonderlike hemelse taal nie mooi kan verstaan nie, is daar selfs vir jou goeie Engelse vertalings beskikbaar. Nou ek meen natuurlik, ons gaan Afrikaans praat in die hemele, so jylle gaan bietjie sukkel. Maar die Here gee vir ons al hierdie geleenthede. Hy gee vir ons sy woord, hy gee vir ons sy gees. Hy vervul ons met sy gees. Hy gee vir ons mede-Christene wat saam met ons kan wandel. Maar steeds sondig ons hoeveel keer teen God. Hoeveel keer het jy al gevoel, as iemand aanhou en aanhou en aanhou teen jou sonde, genoeg is nou genoeg. Nou gaan ek my stel laat sê. Nou gaan ek vir hulle mooi wys. Het Jesus Christus het ooit met ons gedoen? En doen hy dit nou ooit met ons? Nee, steeds skenk aan ons hier die vergifnis. Hy die prys betaal. Hy is die hemelse advokaat wat 'n hart het vir jou. Wat alle sondes kan vergewe wat jy het, groot of klein. Daar is niemand onredbaar in hierdie wêreld nie. Selfs sou Hitler net voor sy graf gebuig het voor God, sou die Here aan hom vergifnis geskenk het. Selfs Stalin, en ons kyk na hulle as die grootste van alle sondaars. Maar as dit nie vir die genade van God was nie, en daar die terughoudende genade van God selfs teenoor die sondaar was nie, sal daar die sonde manifesteer, en sal hy sonde en sonde baar, sal hy jou uiteindelik drijf, dat daar so waar jy 'n koortientjie was, dat jy Stalin en Hitler sal oortref. Dit is die sonde wat ons uiteindelik gedoen het. Daar preek ons die klank ook mooi aan die brand. Die laaste rede, hoekom daar vir ons 'n hemelse advokaat is, en hoekom hy voldoen aan die hemelse standaard van hierdie regsintreding. Hy reinig ons van alle sonde. Hy reinig ons van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 9, die B gedeelte sê dan juis, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, let nou op, om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar is geen regsisteem op aarde, wat jou kan skoon was van jou sonde nie. Daar is geen persoon wat jou kan bevry van jou sonde nie. Kind van God, ek praat nou met u. Daar is niemand wat jou kan skoon was van daardie sonde wat jy voortdurend pleeg nie. Daar is slegs een persoon en sy woning is tans daar in die hemele en hy woon ook in ons harte deur sy gees en hierdie is die persoon van Jesus Christus. Let op die woorde, ons, hy sluit homself as geredde, Johannes nou in, ons sal hy kom skoon was en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Sê, as kind van God is, nou nie, is ons nou nie sonderloos volmaak nie. Ons het die status voor God, ons is regverdig voor God, maar steeds moet ons skoon gemaak word van hierdie veelvuldige sondes in ons lewens. Steeds moet ons gereinig word en geheilig word. Het jy al daarop gelet, dit is heiligmaking. Voortdurende aksie. Heiligmaking, dit is nie heiligmak nie. Heiligmaking. Nou wat beteken heiligmaking? Draai nie die twee woorde om. Maak heilig. Hy maak ons meer en meer heilig. Hy maak ons al hoe meer gevormd en al meer na die beeld van Jesus Christus. Ons meester, hy kom doen hierdie werk in ons hart, en hierdie hart wat van vol word en meer vol word van Jesus Christus, sal oorspoel en uitspoel in elke faset van ons lewens. Soos wat ons wandel en soos wat ons stap, saam met die Here Jesus Christus en hierdie wonderlike gemeenskap met hom, reinig ons van binnen na buiten. Maar baie keer wil ons mekaar reinig van buiten na binnen. Eers wil ons die uiterlike aanspreek, Jy moet nie dit nie, jy moet nie dit nie, jy moet nie dit nie. Sê, en as die hart nie verander nie, gaan die uiterlijke nie verander nie. Gaan het wettisisme word, en gaan het die uiterlijke voorgeerige lofprysing wees van God, terwyl die hart ver is van die dade. Maar die Heere kom werk besonder met die mens. Hy kom verander ons hart van binnen na buiten. Sien, hy kom verander jou wil as jy gered word. Baie keer dan vraag mense en hulle is nie seker van hulle saligheid nie, en dan vraag ons maar hulle, hoe lyk jou lewe? En as jy in gemeenskap is met God, en in verhouding is met God, dui dit ook dat jy 'n ander verhouding het met sonde. Nie in die sin dat jy nooit meer sondig nie, maar waar jy eens die sonde so lief gehad het, haat jy nou die sonde. Lennard Ravenhill preek op 'n stadium ook onder hierdie selfde gedagte, en hy sê eenvoudig vir sy gehoor, van wat die Heere jou verlos? Is jy nog steeds vastgevang in die selfde sonde, het die Heere jou hart kon verander, en verlos van daar die hartstogte, en daar die begeertes van jou vorige lewe? Of het die Heere jou kon verander? Ja, as Jesus Christus kom woning maak in jou hart, en hy beset al hoe meer en al hoe meer van jou lewe, sal het al hoe meer en al hoe meer uitspoel in jou lewe. Hy reinig ons van alle ongeregtigheid, van alle sondes, van alles wat indruis teen sy natuur, en teen sy natuur wat hy aan jou skenk. Ons sal later by die preek kom, juist van die goddelike natuur wat hy aan ons skenk. Hy skenk juist aan ons daardie goddelike natuur, daardie goddelike wil, om nie meer die sonde te doen nie. Ja, jy kry nou een ander siening oor sonde, nie meer een liefdevolle siening oor sonde nie, maar eerder een haatlike sonde. Nou, aanvanklik is daar die lust, daar die strewe om hier die sonde te doen, en daarna sê verpletter ten die grond, wat het ek nou gedoen? Ek haat die sonde wat ek doen. Ek haat hier die sondes wat ek voortdurend doen. En dit is dan juist, het die Heere jou kom verander, en is die Heere besig om jou voortdurend te reinig van alle ongeregtigheid in jou hart. Sien, as die Heere nie al meer en al meer beset neem van jou lewe nie, is daar groot fout. Kom jy ook nie jou verantwoordelikheid na nie, en buig jy nie voor God nie, maar is jy al ewig eerder besig om jou te regverdig. Gaan breek met daar die sonde wat die Heere jou al een hele paar keer oor aangespreek het. Die predikers van ouds het altyd gesê, jy skryf een toets totdat jy hom geslaag het. Jy kan nie na graad 2 toe gaan as jy nie graad 1 deurgekom het nie. Eers moet jy breek met daar die sondes voor jy die volgende toets kan skryf. Breek met daar die en groei in die Heere. Maar kyk in geloof en in dankbaarheid teenoor ons hemelse advokaat. Ja, ons is veilig in sy hand. Ons hoef nie na ons eie werke te kyk nie, ons hoef nie na ons eie dade te kyk nie. Ons hoef nie al ewig na onsself te kyk om verlossing nie. Sien, daar word party plekke geleer, ja, Jesus Christus se versoeningswerk bied jou die toegang tot verhouding met hom, maar nou moet jy dit self onderhou deur jou dade. Dis nie die evangelie nie. Die evangelie wys juist daar die instandhouding van jou saligheid en van jou heil, is deur Jesus Christus heen tot in alle ewigheid. As jy uiteindelik dink dat jy jou saligheid moet onderhou, glooi jy aan een werke godsdienst. Maar hierdie wys vir ons baie duidelik, hoeveel keer het ons gepraat oor ons, net in die negatieve sin, alles wat die lof en eer en lofprysing van ons harte moet toekry, is Jesus Christus se rol, voortdurende, hoëpriesterlike voorspraakrol wat hy vir ons doen. Wonderlike gedagte, en mag ons werklik in ons liefde teenoor die Here groei. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, mos Vader, baie, baie dankie vir die grote geleentheid wat ons gehad het om die woord van die Here te kan oopmaak en te kan sien, maar hier die hele Bybel gaan oor U. Ja, Here, U is die persoon, U is die onderwerp, U is die subjek, U is dan ook die werkwoord, want U doen die dade, U is die fokus, U is die hoof karakter, alles gaan oor U, en so pleit ons, Here, dat ons lewens ook naderhand alles net gaan oor U. op grond van hierdie groot werk wat U vir ons gedoen het, maar ook voortdurend doen. Here, want nadat ons gered word, Here, is daar baie keer wat ons nog steeds sondig, maar ons het veiligheid en ons saligheid as gevolg van ons advokaat wat in die hemele vir ons optree. Here, ja, U staan vir ons in, en U is voortdurend daar die persoon wat as die aanklaer van die broeders daar kom, wys U hom af en wys, maar U het alreeds gesterwe vir U kinders. Here, ons wil kom pleit dat hierdie gedagtes en hierdie besef sal posvat in ons harte, en dat ons na U toe sal opkyk in liefdevolle aanbidding, dat ons U naam sal verheerlik meer en meer. Here, ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.